Ζητήσαμε τη γνώμη του πρώην Πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του εφέτη, του κυρίου Χριστόφορου Σεβαστίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεβαστίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Πογιόπουλε, καλησπέρα κύριε Κοτάκη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Κύριε Σεβαστίδη, έλεγα ότι είστε οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τους νόμους, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε και άποψη για τους νόμους, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά. Ξέρετε, θα προσπαθήσω να εξετάσω το ζήτημα νομικά, τεχνικά, όπως είπατε, αν και τα νομικά, όπως ξέρετε, δεν είναι αυθύπαρκτα, αλλά αποτελούν ένα εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της πολιτικής η οποία ασκείται, αυτό το νομοσχέδιο, στα μάτια ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρετεί το δίκαιο, έχει προβληματικά σημεία?
Ναι, θα μου επιτρέψετε, κύριε Μπογιόπουλε, να κάνω δύο επισημάνσεις εισαγωγικές που νομίζω ότι είναι ουσιαστικές αναγκαίες και δεν έχουν ακουστεί αυτό το διάστημα, και μετά θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Αρχικά να πούμε ότι η αναγνώριση τόσο των κοινωνικών όσο και των ατομικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα υπήρξε διαχρονικά προϊόν ενός συμβιβασμού, ιστορικού συμβιβασμού των κοινωνικών αντιπάλων. Ενώ όμως τα ατομικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην περιουσία, το δικαίωμα στην επιχειρηματική δράση, ενισχύονται και θωρακίζονται σε όλα τα κράτη στην Ευρώπη. Αντίθετα, παρατηρείται ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην απεργία ή στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή στις συναθρήσεις, αφού πρώτα με μεγάλη υπομονή και με ιδιαίτερη τέχνη, θα έλεγα, συκοφαντήθηκαν, αφού διαμορφώθηκε η κατάλληλη κοινωνική συνείδηση, τώρα βρίσκονται υποδιωγμό. Τους λόγους δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε, κάνω μόνο την επισήμανση αυτή.
Εδώ επιτρέψτε μου μια παρατήρηση.
Ναι.
Γιατί βεβαίως, όπως και το δικαίωμα του συναθρίζεσθε, όπως και το δικαίωμα της απεργίας, όλα αυτά είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα.
Σωστά.
Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να έρχονται εκτελεστικοί νόμοι που στην πραγματικότητα αφυδατώνουν την όποια συνταγματική θωράκιση αυτών των δικαιωμάτων. Για ένα παράδειγμα να αναφέρω, το 90% των απεργιών,
έτσι,
που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές.
Ναι, κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές, βέβαια, διότι οι δικαστές εφαρμόζουν τους νόμους και οι νόμοι έχουν σφίξει τόσο πολύ το συνταγματικό δικαίωμα που το έχουν αποστεώσει εντελώς. Δηλαδή, φανταστείτε, το ίδιο πράγμα επιχειρείται, νομίζω, να γίνει και εδώ. Έχουμε ένα συνταγματικό δικαίωμα γενικά και αυθυρημένο, προβλέπει την απεργία, γενικά και αυθυρημένο προβλέπει τη συνάθρηση, αλλά οι νομοθετικοί περιορισμοί που μπαίνουν, οι οποίοι είναι εκτελεστικοί νόμοι, όπως λέτε, του συντάγματος και έχουν σκοπό απλά να εξειδικεύσουν τη διάταξη του συντάγματος, είναι τόσο σφιχτικοί που στο τέλος δεν υπάρχει παρά μόνο στα χαρτιά το συνταγματικό δικαίωμα.
Πείτε μου κάτι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Βλέπω, θα σταχυολογήσω 2-3 κρίσιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ένα θέμα, λοιπόν, είναι η θέση του διοργανωτή. Διαβάζοντας, γιατί καλό είναι πριν μιλήσουμε να διαβάζουμε, διαβάζοντας εκείνο το νομοθετικό διάταγμα του 71, το χουντικό δηλαδή διάταγμα, εκεί ήταν που προβλεπόταν η θέση του διοργανωτή. Και τώρα διαπιστώνω ότι εδώ πια, πέρα από τον διοργανωτή, έχουν ευθύνη οι πάντες με το νέο αυτό νομοθέτημα. Κάνω λάθος?
Όχι, έχετε δίκιο. Πριν ξεκινήσω να πω επίσης κάτι άλλο, για να διαλύσουμε μια ψευδή εικόνα που υπάρχει. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτές τις τελευταίες μέρες να λένε ότι τάχα σκοπός του νόμου είναι να μην γίνονται καταχρήσεις από μικρές ομάδες διαδηλωτών που καταλαμβάνουν κεντρικές αρτηρίες και εμποδίζουν την κίνηση των υπολείπων. Το γνωρίζετε ότι από το 2013 είναι σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα 120 του 2013, το λεγόμενο Διάταγμα Δένδια, που προβλέπει ότι σε μεγάλες πόλεις άνω των
100.000.
Ακριβώς. Συνεπώς, το πρόβλημα που καλείται να λύσει το νομοσχέδιο έχει λυθεί εδώ και 7 χρόνια. Επομένως, είναι άλλοι οι λόγοι της ψήφισής του και δεν είναι αυτή. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερο, αυτό που λέτε για τον διοργανωτή. Υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Και ποιο είναι αυτό? Ο οργανωτής, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, έτσι όπως το διαβάζω, λέει ότι εκτός από το καθήκον γνωστοποίησης της συνάθρησης, αναλαμβάνει ρόλο συνεργάτη της αστυνομίας, μάλιστα με υποχρέωση συμμόρφωσης της υποδείξης της. Πρέπει να ενημερώνει, λέει, τους συμμετέχοντες στη συνάθρηση ότι δεν πρέπει να έχουν όπλα, να ζητά την παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση τέτοιων ατόμων και να ορίσει ομάδα περιφρούρησης με αστικές κυρώσεις που απειλούνται σε βάρος του εξοντωτικές σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια. Υποχρεούται να αποζημιώσει όσους έπαθαν ζημιά. Λέω, αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πέρα από τα πολιτικά κόμματα που διαθέτουν, ας πούμε, μια υποτυπώδη οργάνωση περιφρούρηση, τι θα γίνει με τις διαδηλώσεις των συνταξιούχων, τι θα γίνει με τις διαδηλώσεις τις μαθητικές ή τις συγκεντρώσεις των ΑΜΕΑ. Θα υποχρεωθούν οι συνταξιούχοι και οι μαθητές να έχουν ομάδες περιφρούρησης και πώς θα μπορέσουν αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να αποκλείσουν την πιθανότητα να παρισφρήσουν προβοκάτορες τη συγκέντρωσή τους να τη διαλύσουν. Νομίζω δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι η αντικειμενική ευθύνη των οργανωτών και η υποχρέωσή τους να αποκατακτήσουν αστικά τις ζημιές που προκαλούνται από τρίτα πρόσωπα τελικά θα εμποδίσει την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος της συνάδρασης και αυτό είναι απαράδεκτο.
Πείτε μου κάτι.
Ναι.
Πείτε μου κάτι. Επειδή έχω την εμφανίζεται ως το πιο λογικό πράγμα μέσα από τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται, αυτό το καθεστώς άδειας ή αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου μιας συνάδρασης.
Ναι.
Έτσι. Έχω υπόψη μου αυτό το ερμηνευτικό του συντάγματος του 2017, το οποίο υπογράφεται νομίζω και από τον κύριο Γεραπετρίτη.
Ναι.
Το οποίο λέει ότι το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές και ότι αυτό γινόταν σε ανώμαλες περιόδους παλιότερα.
Πολύ σωστά. Η επισήμανσή σας είναι πολύ σημαντική. Ένα σημείο ακόμα προβληματικό είναι το δικαίωμα της αρχής να διαλύσει πλέον συνάθρηση που είναι σε εξέλιξη. Το άρθρο 9, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, προβλέπει υποχρέωση γνωστοποίησης της συνάθρησης, ότι πρέπει ο οργανωτής να γνωστοποιήσει στις αρχές από πού θα ξεκινήσει, πού θα πάει κλπ. Η συνάδελφη, με κύρωση σε περίπτωση, λέει, μη συμμόρφωσης, να έχει το δικαίωμα η αρχή να τη διαλύσει. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια βαριά κύρωση που πλήττει το ίδιο το δικαίωμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι μεν υπουργός της κυβέρνησης, αλλά και είναι εξαίρετος νομικός, ένας διαπρεπής συνταγματολόγος, πράγματι στο συλλογικό έργο της κατάρτισης ερμηνείας του συντάγματος, λέει αυτό που λέτε εσείς. Και μάλιστα η αντίστοιχη πρόβλεψη που υπήρχε στο γουντικό νομοθετικό διάταγμα θεωρήθηκε καταργημένη μετά τη μεταπολίτευση. Επομένως, διάλυση της συνάθρησης έχει κριθεί από τη μεταπολίτευση και μετά ότι δεν επιτρέπεται να γίνει, ακόμα και αν παραλήφθηκε υποχρέωση γνωστοποίησης. Κάτι που όμως το σχέδιο νόμου το προβλέπει. Επίσης, δύο ακόμα σημεία. Το ένα είναι το εξής. Ακούω πολλές φορές τη μόνιμη εποδό για την πλειοψηφία που υφίσταται ταλαιπωρία όταν κάποιοι διαδηλώνουν. Θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές σας ότι τα συνταγματικά δικαιώματα έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό, να δώσουν δικαιώματα στη μειοψηφία εναντί της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία, ξέρετε, στη δημοκρατία δεν είναι δυνάστης, ούτε η μειοψηφία είναι καταδικασμένη να σιωπά. Αντίθετα, η πλειοψηφία είναι υποχρεωμένη να ανέχεται. Βλέπω δηλαδή ένα σημαντικό ζήτημα στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου που βάζει ως κριτήριο ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο εκτιμόμενος αριθμός συμμετεχόντων πια ώστε να απαγορευτεί μια συνάθρηση. Τι θα πει ο εκτιμόμενος αριθμός συμμετοχόντων? Είναι μια αόριστη έννοια που, όπως καταλαβαίνετε, δίνει ευρύ περιθώριο ερμηνείας στις κρατικές αρχές. Μπορεί, με άλλα λόγια, η αστυνομία να απαγορεύσει συναθρήσεις όχι γιατί είναι ολιγομελής, αλλά αντίθετα επειδή είναι πολυπληθής και ογκώδης?
Με αυτό συνδυάζεται, νομίζω, από την παράγραφο 3 στο συγκεκριμένο άρθρο, που μιλάει και για το βαθμό επικινδυνότητας αυτής. Δηλαδή, ο βαθμός επικινδυνότητας, εάν συνδυάζεται με τον εκτιμόμενο αριθμό των συμμετεχόντων, τότε μάλλον αυτό παραπέμπει στις μεγάλες συγκεντρώσεις και όχι στις μικρές.
Άρα δεν είναι η δικαιολογία αυτή που ακούμε συνήθως να λέγεται. Και τέλος, να επισημάνουμε και το άλλο, ότι στην επιβολή των ποινικών κυρώσεων, που πλέον είναι δρακόντιες, έχω την εντύπωση ότι έχει αυστηροποιηθεί πλέον το ποινικό οπλοστάσιο ακόμα και έναντι του νομοθετικού διατάγματος του 1971. Το τελευταίο προέβλεπε ποινικές ευθύνες μόνο για τον οργανωτή και τους ομιλητές της συνάθρησης. Διαπιστώνω, διαβάζοντας το σχέδιο νόμου, ότι πλέον στο άρθρο 14 προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όλους όσους συμμετέχουν στη συνάδραση. Έχει διευρυνθεί, με άλλα λόγια, και ο κύκλος των ποινικά υπεύθυνων προσώπων.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Υπογραμμίζω αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι, και διαβάζω σε εισαγωγικά, το έχω μπροστά μου, Το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδους. Επαναλαμβάνω, ναι. Αυτό το υπογράφει ένας σημερινός υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση θα λέγαμε τι χρειάζεται άλλων μαρτύρων έχουμε. Δεν ξέρω, έτσι δεν τα λέει τη νομική.
Έτσι. Και είπαμε, αυτά που γράφει ο κύριος Γεραπετρίτης έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί είναι ένας πολύ σπουδαίος συνταγματολόγος. Γι' αυτό δίνουμε βάση αυτό.
Λοιπόν, κύριε Σεβαστίδη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η βοήθεια. Να είστε καλά και ελπίζω και να μην χρειαστεί για αυτό το θέμα να ξανασυζητήσουμε.
Κάποιες τώρα
μάλλον θα συζητήσουμε.
Τώρα όσο συζητάμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.